Efaly mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana manatrika ity krismasy sambatra. Krismasy taona 1948 ity. Ny herinandro ny adventoa dia nomeny antsika iny manarana hoe herinandro sambatra. Ka ny krismasy 5 desambra zany a dia krismasy sambatra. Ny nankalazany izany krismasy zany ry havana dia ty ambonin'ny tany dia tamin'ny 1940 no nanomboka. Ary tsy ny firenena rehetra akory nankalaza zany fa ny fiangonana tany amin'ny faritra atsy tandrefana no nankalaza azy. Fa tany amin'ny 1940 izay vao nankalaza azy avokoa ny fiangonana rehetra manerana ny tany. Tsara ho fantatrintsika ry havana ny hevitra izany atao hoe krismasy izany. Fa avy amin'ny teny anglo-saxon izany a nadika tamin'ny teny malagasy. Ary ny heviny dia ny hoe lamesan'ny kristy. Lamesan'ny kristy. Ny teny hoe lamesa dia midika hoe fety na fanomezam-boninahitra. Ka ny krismasy zany dia ny hoe fanomezam-boninahitra any kristy. Izay no atao hoe krismasy. Ary izay no ankalazany ny fiangonana ity krismasy ity. Atsiarovana anomezana voninahitra anamafisana ny finoana ny amin'ny famangian'Andriamanitra ny tany tamin'ny alalan'ilay zanany izay teny tonga nofo ka niara-ny nonona tamintsika. Ilay nandroan'Andriamanitra ny aizina tambonin'ny tany ary ilay amiatrahan'Andriamanitra ny fiangonana ho tenan'i Kristy velona etỳ ambonin'ny tany. Diavina malala ho ny tompo izany indrindra no hisitomana ny saintsika ankehitriny mba hahafantarantsika tokoa ny hafatra izay apetraka ao anatin'izao perikopy eo ambany masontsika izao izay mahakasika izany atao hoe fanomezam-boninahitra ny kristy, fetin'ny kristy, izany krismasy izany. Ny toetra ny kristy ry havana dia fantatra araka ny anarany. Ary rehefa manao fanompom-pivavahana na fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra na fety amin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tahaka izao isika dia misy zavatra anankitelo tokony vohitra mazava amin'ny fanatanterahana an'izany. Ny voalohany a dia fahatsiarovana. Raha mankalaza ny krismasy tsika dia tokony isy fahatsiarovana tsapantsika aho a dia ny fahaterahan'nympamonjy izany. Ny faharoa dia ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Fa naninon'Andriamanitra namangy ny tany? Rehefa fantatritsika izany a dia akasitrahantsika ny tompo izay nandao ny lapasoany ka nidina tetỳ ambonin'ny tany mba ho famonjena izay mino. Ary ny fahatelo ao anatin'izany atao hoe fanompom-pivavahana tanterahana amin'ny fankalazana ny fety izany dia ny hoe fanamafisana ny finoana. Entiny izany fahatsiarovana sy fankasitrahana an'Andriamanitra izany. Raha mankalaza ny krismasy tsika izany ry havana dia ireo telo ireo no mitongo an-tsaina: fahatsiarovana, fankasitrahana an'Andriamanitra, fanamafisana ny finoana. Ankoatran'izay a dia namboarina sy nitefitefena mba hisian'ny fifaliana misongadina amin'ny fahatsiarovana izany noely izany. Ry havana malala, ny toetra izay alalàna ny kristy araka ny nambara dia aseho ny anarany. Tadidio tsara ry havana fa ny anarana izay nomena teo amin'ny jiso a dia misy dikany sy heviny amin'ilay omena n'ilay anarany tokoa izany. Eto izany ry havana raha mijery sika ao amin'ny Isaia 55:1 ka hatramin'ny 5, fantatritsika tsara arak'izay novakiana teo dia misy anarana efatra no tononon'ny mpaminany Isaia androny ilay ho avy, ilay androka ny aizina tambonin'ny tany ary itondra n'ilay fahazavana lehibe hanjaka etỳ ambany masoandro. Voalohany amin'izany a dia ilay teny hoe mpanolo-tsaina. Ny mpanolo-tsaina dia hoe feno fahendrena sy fahalalana ary fahamarinana izy. Izay ny ilazana fa mpanolo-tsaina ilay ho avy. Ny faharoa, Andriamanitra mahery izy Manambara ny hery sy ny fahefana ary ny fanapahana entiny manao zany rehefa tonga izy. Ny fahatelo, ray ny mandrakizay. Manondro ny omniprésent an'le ho avy zany. Zany hoe efa teo atr'izay atr'izay izy ary mbola hoe mandrakizay koa noho ny fisiny atr'izay atr'izay ary mbola mandrakizay. Ary ny anarany fahatelo faefatra sady farany eto zay ambarany Isaia diny hoe andrian'ny fiadanana. Io le andrian'ny fiadanana io a de entiny ilazana androny ny mpaminany lay mahamesia an'le ho tonga mesia na kristy, hitondra sy anome ny fiadanana ho an'izay akasitrahany izy ary anome fandriam-pahalemana ary fifaliana ety ambany masoandro ho an'ny olona rehetra. Mino zany teny faminaniana izany. Andiavana malala amin'ny tompo, mitefy indrindra amin'ny teny entina ilazana ny amin'ny hoely zany krismasy raha ny teny izay nofinidiny nefitika emma ilazana azy, satria ny fanompoana eto mameho voninahitra an'Andriamanitra no tondrony zany teny hoe krismasy zany na lamesan'ny kristy. Noho izany ny anarana zay nomena azy de manondro ny toetrany zay tokony omena voninahitra tokoa arak'izao teny faminaniana izao ka ho tsenaina arak'izany. Ny amaranako le anarany eto ry havana de ny hoe Jesoa, anarana nomena ho an'ny tompo koa zany le amangy ny tany. Fantatritsika tsara le hoe Jesoa fa ny dikany de hoe Jehova no mpamonjy. Izany anarany zany koa de eto milaza ny mahandriamanitra tokoa sy ny maha-olona tokoa an'i Jesoa lay avy any Nazareta, le zanaka lay tokan'Andriamanitra teny tonga nofoka ny ara-nonina tamintsika. Anambarany zany ny mahampamonjy ilay ho avy. Diavina malala ny tompo, zany ary no anarana ny antsoana sy namantarana ity izay nambara fa ho avy. Maneho ny fomba mampanao sy ny toetrany zany ka ankalazana azy na de mbola tsy tonga aza izy fa ho tsenaina mikery sy ny voninahitra tokoa arak'izay fanandradrainy Jiosy tao anatin'ny fanekena taloha ary miseho anatin'ny fanekena vaovao sy andrandrainy kristianina ka alakazainy sy omeny voninahitra tahak'izao iainantsika amin'ny fanaovantsika ny fetin'ny krismasy teny krismasy sambatra izao. Ny faharoa ryavana, inona moa zany na mangin'Andriamanitra ity zao tontolo zao ity? De ao amin'izay nataony, ao amin'izay vitany, ao amin'izay tsapa sy hita ary voasoratra, zany no mamantarantsika ny hoe inona moa ny nataony teto. Diavina malala amin'ny tompo, ao amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatrany amin'ny fahavalo ambin'ny folo de milaza izany Jaona le mpianatry ny tompo. Ny fahitany sy ny fahalalany an'i Jesoa zay niara-niaina taminy nandritriny teo amin'ny telo taona teo, ny fampianarany zay nataony rehetra ary zay voarakitra sy voasoratra ka azo napetraka ho bozy. Zavatra telo koa ry havana no hita ao anatin'izany raha seho amin'ny alalany ity filazantsara nosoratan'ny Jaona ity. Voalohany amin'izany de ny hoe Jesoa raha tonga tetỳ ambony tany de naneho ny fahatanterahany voasoratra tao amin'ny lalàna ny soratra ary ny mpaminany. Izay azo adika hoe ireno manambatra fa ny fanekena taloha zay nanambarana naminaniny nampanantenana ny amin'izany mpamonjy ho avy zany a de tanteraka tao amin'i Jesoa lay avy any Nazareta zany. Sarotra tokoa ry havana satria raha mijery ny lalàny isika dia araka ny ambaran'i Jakoba, Jakoba toko faharoa ny andininy ny fahafolo dia hoy Jakoba hoe raha misy diso amin'ny anankiray amin'ireo dia meloka amin'izy rehetra. Noho izany tsisy atanteraka sy avita atomombany zany atao hoe fitandremana ny lalàny zany afa-tsy Jesoa irery ihany, izy no nahavitan'izany. Zatra faru, nanurta fahasoavana ho an'ny rehetra ny tompo. Azany fahasoavana zany a dia isehoany reto zavatra telo reto: ny famelan-keloka, ny fiainam-baovao omen'ny olona, ary ny fiainana mandrakizay, zay fa samy asantariny amin'izao andro iainantsika izao sahady zany. Ho an'ny olona nandray ny Kristy zany dia efa afaka misantatra zany. Ny famelan-keloka, vao eo zao sika nandray famelan-keloka. Ny fiainam-baovao, isika rehefa vita batisa amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao. Zany fiainam-baovao zany no iainantsika, satria nateraka indray isika. Ary ny fiainana mandrakizay dia efa santaritsika deny izao zany. Ary misitraka an'izany fiainana mandrakizay zany isika rehefa tonga amin'ny fahataterahany amin'ny kery sy ny voninahitra ny tompo. Ny fahatelo amin'izany ry havana amin'izay nataon'ny tompo ka fitininy jaona no anatin'izao andiny soratra masiny ombany masitsika izao, dia ny fampianaran'i Jesosy Kristy an'Andriamanitra velona. Tsy misy nahitan'Andriamanitra hony teny afa-tsy ilay zanak'Andriamanitra zay teo atratran'Andriamanitra mandrakariva. Izy ihany no afaka milaza sy mampafantatra maromarina tokoa izany no Andriamanitra an'Andriamanitra sy ny momba an'Andriamanitra izany. Izay no mahatonga ny mpanoritra hoe ametraka ho fantatry ny olona zay teny ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny aminy, dia ny filazan'ny tompo hoe izaho ny lalana, izaho ny fahamarinana, izaho ny fiainana. Tsy misy olona afaka mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako raha minony Jesosy Kristy sika ry havana. Dia izany tokoa ny andraisantsika ny fampianarana izay nantolony. Izay nataon'ny tompo rehetra ry havana dia fanehona ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, araka ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahaenambinyfolo. Ary mbola tohizan'ny tompo izany mba hatonga ny fankalazana an'Andriamanitra raika hamoazan'ny olona rehetra izay mino votsara ary vo be dehibe. Hitantsika izany eo amin'ny Jaona toko fahadimy ambinyfolo ary ny andininy fahavalo. Izany ry havana no hankalazana n'ity krismasy ity mba ho tsarontsika, mba ho tsarontsika ilay Andriamanitra tiantsika, mba etsika mankalaza an'Andriamanitra sy saorana azy ny amin'ny zavatra rehetra zay nataony tamintsika, ary mba hitombony finoantsika izany Andriamanitra namangy antsika izany. Ny fahatelo ry havana dia izao, hitantsika izany amin'ny Romanina toko faraiky ambin'ny folo ny andininy fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny telopolo. Perikopa ny vakiana teo izany. Paoly ao anatiny izany epistily ny soratany izany dia maneho ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Lay fahalehibiazan'Andriamanitra mihitsy no asehony, ary tiany ampahafantarina ny olona mamaky izany epistily izany. Dia eny any am-piandohana, satria fantatry Paoly apôstôly amin'izao asa taterahany amin'ny fanoratany epistily ho an'ireto fiangonana ny Roma ireto, izay reny vohitra izao tontolo izao tamin'ny fotoanandro, reny vohitry ny firenena jentilisa ary hitoriana ny filazantsara amin'ny jentilisa. Dia eo indrindra ny nametrahan'ny Paoly apôstôly fampianarana tsara fototra mba hahitan'ireo sy alalan'ireo ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Voalohany asehony amin'izany a dia ilay Andriamanitra manana ny fahalalana rehetra, Andriamanitra omniscient, malala ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary tsy mila mampanampy amin'izany izy ka noro azy, ampafantatra azy, anampy azy ny amin'izay dikany sy ny hevitry ny zavatra. Fa Andriamanitra no efa nandahatra, Andriamanitra no efa nandrindra, ary Andriamanitra no manatanteraka mba hisehoany voninahiny amin'ireo zavatra ataony rehetra ireo. Fantatra Andriamanitra avokoa izay ataony, fa tsy misy zahatra tsapatsapainy akory. Tahaka ny fehiveran'ny sasany hoe alao etsehan'Andriamanitra fa tony loatra ny tsy malala zay ataony. Dia hoe ndao tsika hivavaka anetsika an'Andriamanitra. Dia avako malala amin'ny tompo, fantatra Andriamanitra ny ataony a, fa tsy isika olombelona no mitsaboaka any amin'izany fahefan'Andriamanitra izany. Zatra faharoa ry havana asehon'ny Paoly apôstôly atao anatin'izany dia ny hoe ny fahatsaran'Andriamanitra tsy hitalany. Io fatarana de manta citalani de asun pol. Asanda pol. Bawita nula si ufata nula ndindretum si umalatsaina be androma iritu. Sin fanza kano matanza ka be msi umalalan faifana reta rin fatarana reta ku. Tamne lalan filosofi sin zava tamasa miaf. Ieto dele atsarana de manta citalani. No asosia vuta. Arias tu vujingul la reet, nan manatsail, nan tsmanatsaila ataka zavat, nan manapalalan, na zemete vernofa dundrnas, de mataka tanzan, arna ze vernofa ulamban, fatsinul lambunian, de afaka manuvam zan, ya tsaran ande manta sitalan zan, ande manta de manakaren, manakaren am famdrapu, manakaren am ftiavan, manakarena mfasoavan, manakarena mieret, ary azo tovozina ao aminy, aminy fomba rehetra tsy misy izay andrasan'Andriamanitra aminao, afa-tsy ny finoana azy ihany. Manana fahendren'Andriamanitra, azany fahendren' izany dia tsy misy matakatra an'izany. Ary tsy misy mahay manazava an'izany. Tsy misy mahay mamisavisa an'izany. Fa Andriamanitra eo amin'ny ataony no afantarana izany fahendren'Andriamanitra izany. Ary izay no ilazana amintsika ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia hita amin'ny zavatra izay ataony sy asehony amin'ny fitondrany ny olona. Manana fahendrena ary feno ny fahendrena Andriamanitra. Manana ny fahalalana ihany koa izy. Izay ny ambaran'ny apôstoly Paoly eto. Fantany avokoa na ny lasa mbola tsy voaorina izao rehetra izao. Na ny ankehitriny amin'izao androntsika izao ary na no avy izay tsy fantatrintsika azy. Eo anatrehan'Andriamanitra avokoa ireny rehetra ireny ka tsisy olona hibaiko an'Andriamanitra ny amin'izany. Fa Andriamanitra ny efa nandamina ny zavatra rehetra araka ny sitrapony. Ka tsisy zavatra mandeha ho azy zany ao anatrehan'Andriamanitra fizany ny ananan'ny fahalalana rehetra mba hitondrany izao rehetra izao sy ny eo aminy ho fanehoana ny voninahiny. Diavana malalo amin'ny tompo, manontany anao tokoa ankehitriny zany andiny soratra masiny zany. Raha toa ka anao izao krismasy izao sika araka ny voalaza teo hoe fanomezam-boninahitra ny tompo, ny dikany izany atao hoe krismasy izany. Ao anatiny izany fanomezam-boninahitra izany lehy lazaintsika teo hoe fahatsiarovana, fankasitrahana an'Andriamanitra, fanamafisam-pinoana. Inona ny fahatsiarovana? Nankalazanao ny krismasy ry havana tamin'ity taona 5:18 ity. Rehefa mieritreritra lany lehy ianao ry havana, izao ny sitomana ny sainao. Ho anao nahaterahampamonjy. Eritrereto saintsaino lalina izany. Ho anao nahaterahampamonjy. Tsy tonga foana teto anao raha tsy tokony hotsaroanao ary tsy tokony hofantatrao izany. Fa matoa anao tonga eto dia ampahatsiarovin'ny tompo anao fa ho anao nahaterahany. Tiny dia tiny ianao ka vanginy ary tiny ho lapasoa hitoeran'ny fonao. Manaky an'izany ve ianao? Samy mbola heverinao hoe alao izy ho teraka any anaty tranonomby any any, any masisy ny ratsy any. Fa ho anao natongavam-pongonjy. Tiny ianao ary dia vanginy. Ianao no vonjeny ary ianao mihitsy no tiany hisitraka izany mazanak'Andriamanitra izany. Izany no aoka hotsarontsika ry havana rehefa manatrikitsika, rehefa manao fetsika ka anome voninahitra an'Andriamanitra satria lamesan'ny Kristy ny krismasy. Zatra faharoa arak'izay nambara teo ry havana dia ny fankasitrahanao an'Andriamanitra. Sitrakao ve Andriamanitra raha mivavaka ianao androany? Satria izany no antony anaovantsika izao lamesan'ny Kristy izao na ny krismasy. Sitrakao ve izany? Tolotsaina omenanao ry havana. Raiso olona ao am-ponao ny tompo. Aza velanao hiala ho intsony izy. fatano ho anao ar sarò a mia fa yancio ma aizari avanam sota nantemandri sati so tumbunando men tumpono zau si avam nao zau si avam nao zau so eno mirceta wen faizaku miain faizaku mkarakaraten faizaku mamindri si sisa se metu e vernawe zambo lambrizarita tsara taki zau si riavan ntumbunando nao e tumbunando fa ne unandre mancha fa mitundra nao isi mitatana nao isi ary mbola seny aminao ny famindrapony tsy talàny ka ianao dia mbola tiny ankalaza izao krismasy sambatra izao dia ty krismasy 5:30 ity izao tazony mafy ny fifalinao sy ny aravonao ao amin'ny tompo tamin'ny anatry ianao ty fampoko vavahana ity manahoany izany fifalinao sy ny fifaliko izany ry avana ho sebatsebanjavatra ve zany rehefa vity zao fotoana izao tonga any an-trano ianao mamitampona inona fifaliana voatahiry amin'izany lasa daoly ny aim-panahy rehetrarehetra tonga any an-trano ianao atsaritaka ny any fa maly sinysisy sinysisy voatahiry ve zany riavana malalo amin'ny tompo tsaroa fa le aizina nanarona ny tany le fiadanana ny entin'ny tompo dia entinao iaina inandraisanao an'i Jesosy Kristy tao anatin'izao fankalazanao an'Andriamanitra izao riavina malala ao amin'ny tompo ny fitombonao sy ny fanamafisanao ny finoana izay tananao tsarovy tsara riavana fa nisy fiangonana nisy fivavahana izay mitombo tena kristianina fa manenjika sy makahala ny fankalazanao izao krismasy izao satria nahoana tsy fantany dikany ary tsy fantany ny heviny arak'izay nambara tamintsika teo ny hoe krismasy lamesany kristy fanomezam-boninahitra ny kristy zany ka raha tsy fantatra ao zany a dia mitovy amin'ilay manenjika ihany ianao manomboka izao tsisy hafa ianareo fa mitovy ihany fa rehefa fantatra ao zany androany dia asakasaka ao nanome voninahitra ny tompo ianao ka hanenjika azy noho ny tsy fahalalanao azy fa raha fantatra ao zany dia io mpifaliana amintsika io mpifaliana amiko io mpifaliana aminao ireo tsy nalala ireo ka nanenjika fahiny tsarovo ry havana fa Andriamanitra minitsy malala ny andro ny tsy fahalalana fa mandidy antsika kosa izy beba raha sendra tao anatinao sy tao amponao zany tsy fahalalana fanenjehany zany izany fitombon'ny finoana sy ny fanamafisana ny finoana zany ry havana dia tsika misedra ireo olona zay mankalaza ny krismasy nefa ao anadin'ny fahatosoana ny fahalalana azy ny anganongano samihafa no nameno ny nanodidina izany fankalazana ny krismasy zany ka nanjary nanana ny hevitra ny hoe rehefa kalaza krismasy dia akalaza ny azo ny hoely azo ndray no nankalazainy disoany izany ry avany ny azo ndray no nahazo fankalazana fa tsy ilay kristy fa tsy sony zany ary ahitsy amin'izao andro fankalazantsika ny krismasy izao tsy ny azo no ankalazainy fa kristy no anaovana fanompoana homemboninahitra ao anatin'ny fahatserovan'izany fety lehibe nahaterahany izany ry havako malala rehefa tanteraka eo aminao zany amin'izao fankalazana izao dia anao ry havana no nahy nanome voninahitra an'Andriamanitra no ny finoana ho an'i Jesosy Kristy lay lohan'ny fiangonana tompo ny finoantsika sady mpanefa azy ho azy reriany anie ny voninahitra amen.